kutusako kakati katandike ne kitongole kivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission oba UCC mu bufunze kiragidde bonna baddukanya emikutu gy'ebyempuliziganya okuyimiriza empereza ya internet ne mobile money okumala akaseera akatali kagere okutandika n'olunaku olwaleero ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era wenjogerera essaawa eno abasinga obungi temuli ku internet temuliiko WhatsApp teziriiko Facebook hakuna TikTok nedda Instagram wapi ezo zonna ezikozesa internet kakati okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono akulira UCC Nyombi Tembo kino bakituuseeko oluvannyuma lw'okuteeseganya munange okuva mu kacyo k'ebyokwerinda akasazeewo okuyimiriza empereza ya internet ey'olukale okumala akaseera ekiwandiiko kiraze nti ebirala ebiyimiriziddwa kuliko okutunda ate n'okuwandiisa simu kadzi empya okwo nako kuyimiriziddwa era UCC yategeezezza nti okujjako internet kyetaagisa okusobola okukendeeza kusaasaanya amangu okw'amawulire ag'obulimba okwewala emivuyo mu kulonda awamu n'okutangira okukuma omuliro mu bantu n'ensonga endala nyingi kakati ekiwandiiko kitegeezezza nti okuyimiriza empereza ya internet ey'olukale kwakutandika leero ku ssaawa 12 era kwatandise dda era nga kino kya kusigala nga kikola bwekityo banga embeera eri bweti okutuuka nga UCC efulumizza ekiwandiiko eky'okuzzaako internet kati mu bimu ku bigenda okubanga bikosebwa kuliko okweyambisa emikutu migattabantu kiyite social media nga kuno kuliko WhatsApp nga bwe mbategeezezza omukutu ogwa X oba gye twali tumanyi nga Twitter kuliko YouTube kuliko Instagram n'ebirala kwebirala ebigenda okukosebwa mulimu okuweereza obubaka obuwandiike okutambuza zi video email n'ebirala bingi kakati wabula olw'okunyweza obukuumi bw'abantu ebyokwerinda nga kotadde n'empereza ezimu eziriko emirimu egy'enkizo oba egikkirizibwa okusingira nga amalwaliro n'ebirala abo bo bagenda kusigala nga beeyambisaaki nga beeyambisa internet akaseera kano naye nabo balabuddwa obutagikozesa bubi UCC kyokka etegeezezza nti empereza internet ne mobile money mu bitongole ebimu egenda kusigalako nga bwe mbategeezezza nga malwaliro ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma eggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi entambuza za ssente mu banka gamba nga ATM okusasula omusolo mu kitongole kya URA yiyo bakusigala nga ebyo bakola ki nga beeyambisa internet oba network eyo kakati mu birala ebitagenda kubanga bikosebwa kuliko National Water Company ezitunda amafuta ab'amasannyalaze ebyokwerinda n'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda abo nabo bakusigala nga bakozesa ki bakozesa internet naffe bannamawulire naffe tuli mu kizikiza kya internet naye kakati ffe tuli bakagezi munnyo tujja baweereza akalulu kubanga ebiseera ebisinga tetukozesa ki nga naddala nga bukedde famu embuutikizi tulina ebyuma eby'enjawulo ebisobola okubanga ate bikutuusaako returning office ali eri ng'agenda maaso n'okusoma ebyo ebikola ki ebyo ebigenda maaso n'okubanga biva ate mu kulonda kakati weekuumire ku bukedde famu embuutikizi okutandika n'olunaku olwokuna n'enkya tugenda kubanga tubafunyira ebintu eby'enjawulo nga bwe bitambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye kakati ku lunaku olwokuna kuva ku maki eyo paka lwe banaalangirira omuwanguzi ku mitendera egy'enjawulo weekuumire ku bukedde famu radio embuutikizi enteekateeka zonna zamaze dda okubanga ziteekebwateekebwa era nga zikolebwa ne bukedde TV ensonga ezo zijja kubanga zibatuusibwako ate olupapula lwa bukedde lubatuuseeko ebinaaba bimaze okubanga bifulumizibwa jjukira nti bukedde agula siringi 10 ate ne New Vision naye amaze okubanga ali bulindaalo okubatuusaako byonna nga ebijja okubanga birangirirwa New Vision agula siringi 12 zokka kakati awo munaaba mwagala ki ekirala nga buli kimu tumaze okubanga tukibawa kale kakati katweyongereyo embeera bwetyo bweri ku internet ndoza mugifunye bulungi temukyalina kwebuuza kulala nti ate essimu yange ebadde ki ebyo bwe bityo ebigenze maaso n'okubanga bitambula kakati bwe tuba tweyongedde akacyo k'ebyokulonda kategeezezza nti enteekateeka zonna zijjiddwako engalo okulaba nga okulonda kwa bonna okugenda okubeerawo ku lwokuna olwa sabbiiti eno kutambulira ddala bulungi nga kwekosa onaku olw'enkya. Kakati bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti kampeyini ziteekeddwa okubanga zikomekkerezeddwa mu ssaawa 12. Bategeezezza nti bw'aba ayeeya atambula ng'ali mu basi yasiiya amenya mateeka kubanga kampeyini ziwedde ku 12. Kakati balina kubanga bawumuddemu amaloboozi gayinza n'okubanga badde geekyanyiza engeri gye badde batambula eno n'eri nga gasaakadde. Onaku olw'enkya babanyige ku masaagi nga bwe balindirira ate akalulu sinzigu nga bwe kanaatambula ku lwokuna. Amatu nawo kakati nab'amatu balina kubanga bagakuumidde kubukedde famu embuutikizo okumanya ebitambula. Kakati omukulu Byabakama ategeezezza nti okunoonya akalulu kuwedde, tebasuubirayo muntu yenna anoonya. Wabula ategeezezza nti zo program ku radio ne TV abali ababadde kuba oli oyinza okuba ng'obadde wateekayo ekirango kyo kubukedde famu embuutikizi, ekyo kyo kikyagenda maaso n'okuba nga kikola ki kitambula paka ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Ku ssaawa 6 ne sekendi emu naffe tujja kuba tetukkirizibwa kubanga tuzannya obubaka obwo. Kakati ba abeesimbyewo wamu ne ba ejenti baabwe baddembe okutuuza enkiiko mwe bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri gye beeteeseteeseemu. Muyinza okubeera mu nnyumba so si kubeera mu kisaabo oba wa muyinza okubeera mu luggya lwawo, olina abantu bonga babiri basatu ba agency bo awo bo bakukkiriza okulabika nti mwegeyageyamu embeera nga bw'etambula.
Olwaleero abeesimbawo ku bwa president bwa member of parliament bwe bakomekkereza kampeyini zaabwe raliizi oba enkungaana zigenda kukoma ssaawa 12 naye abalinayo puroguramu za radio oba tv olweggulo oba ssaawa z'ekiro abasobola okugenda mu maaso mpaka ssaawa 6 z'ekiro. Ngenda okutandika olunaku lw'enkya teri kampeyini zonna zikkirizibwa wadde okuyisa ebivulu mu makubo nga muyimba oba bayimba ennyimba ez'obuwagizi eri kandeeti yenna eyo ebalwanga kampeyini ate kiba kimenya mateeka.